คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันในรายการคุยข้ามโลกกับ BOA ไทยอีกแล้วครับวันนี้อยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาดำเนินรายการจากกรุงเทพมหานครเช่นเดิมครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นวัสมนอุจรินดำเนินรายการจากกรุงวอชิงตันค่ะข้ามโลกกันเลยวันนี้ข้ามโลกกันทุกเอพิโซดอยู่แล้ว
ครับผมครับคุณผู้ฟังก็ใน EP ที่9แล้วก็10นะฮะโฮสต์จากทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นพี่มิ้นนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามรายการนี้เนี่ยก็ในอีก2 EP นี้ก็จะได้ยินเสียงนวลๆใสๆนะฮะของพี่มิ้นแทนเสียงเท่ๆของพี่อันนะฮะ
ค่ะก็เมื่อ EP ก่อนนะคะเราก็ได้ไปพูดคุยกันสั้นๆกันในเรื่องบรันช์นะคะแล้วก็ EP นี้ก็คือจะเป็นครั้งที่แล้วคือเรียกว่ามินเรียกว่าฟีเจอริ่งละกันเพราะว่าแบบโผล่มาสั้นๆแต่ว่าอีก2 EP ต่อจากนี้ก็จะขอคุยกับป้อ2คนเลยค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะท่านผู้ฟัง
เป็นเดบิวต์ที่ดีมากครับผมจะบอกคุณผู้ฟังให้ย้อนกลับไปฟังเรื่องบรันช์นะฮะใน EP ที่8นะครับผมโอเคก็อย่างที่พี่มิ้นบอกนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปของราชอาณาจักรไทยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทางฝั่ง VOA ไทยเนี่ยก็ลงทุนลงแรงแล้วก็ก่อติดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ไปดูได้ที่ทางช่องทางเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางเผยแพร่ข่าวของ VOA ไทยนะฮะในวันที่เราบันทึกเสียงเนี่ยก็เป็นเวลาอีกไม่เกิน2สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งก็คือ14พฤษภาคมนะครับผมก็เริ่มมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วในหลายประเทศนะครับว่าแต่พี่มิ้นนี่ได้ไปสังเกตการเลือกตั้งของคนไทยในอเมริกาไหมฮะ
ก็ส่วนตัวนะคะมิ้นเลือกตั้งทางไปรษณีย์ค่ะแล้วก็มีทีมงานของทาง VOA ไทยบางคนเหมือนกันที่ไปเลือกตั้งที่คูหาที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเลยคือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยค่ะป้อมันก็จะต่างกับการเลือกตั้งที่ไทยค่ะคืออย่างการเลือกตั้งที่ไทยวันจริงวันที่14พฤษภาคมเนี่ยเราก็สามารถเดินไปใช้สิทธิ์ที่คูหาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเราจะต้องลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อแจ้งสิทธิ์ว่าโอเคเราต้องการเลือกตั้งนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แจ้งขอลงทะเบียนไปในตามช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งจากนั้นนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนเนี่ยสถานทูตก็จะส่งพวกอุปกรณ์การเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งมาให้เราอันนี้ในกรณีที่เลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือว่าเราสามารถเลือกที่จะไปลงคะแนนที่คูหาได้เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าสถานทูตที่จัดการเรื่องการเลือกตั้งในเขตที่เราอยู่เนี่ยเขาเปิดให้เราสามารถไปลงเลือกตั้งที่คูหาได้ด้วยตัวเองซึ่งปีนี้นะคะการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สหรัฐค่ะเร็วกว่าวันเลือกตั้งจริงที่ไทยราว2สัปดาห์เพื่อที่ว่าจะมีช่วงเวลาในการส่งบัตรกลับไปที่ไทยก่อนที่จะมีการปิดหีบในเย็นวันที่14พฤษภาคมตามเวลาที่ไทยค่ะ
เรียกว่าการใช้สิทธิ์ออกเสียงนี่ก็ไม่จำกัดพรมแดนจริงๆว่าแต่คนเยอะไหมครับคึกคักไหมครับ
อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าก็คืออ้างอิงจากพี่ๆที่เขาไปที่คูหานะคะเพราะว่าส่วนตัวอย่างที่บอกไปว่ามีเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก็ในบรรยากาศค่ะคือที่กรุงวอชิงตันเนี่ยที่มินอยู่เนี่ยเขาให้เลือก3วันแล้วก็ที่ทางทีมงานได้มีโอกาสไปก็คือมีวันแรกกับวันสุดท้ายที่เขาเปิดให้ได้ไปใช้สิทธิ์ที่คูหาวันแรกคนก็มาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะวันท้ายด้วยหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีคนเลยแต่ว่าคือโดยรวมค่ะมีผู้ลงทะเบียนมาใช้สิทธิคูหา400กว่าคนอันนี้ขอเป็นตัวเลขคร่าวๆก็มาจริงประมาณ200กว่าคนก็คือคิดเป็นราวๆ 65% ค่ะแต่ว่ายังไงตัวเลขที่แน่นอนนี่รบกวนติดตามได้นะคะทางเว็บไซต์ของ VOA ไทยค่ะเรามีรายงานพวกสถิติผู้ที่มาลงทะเบียนอย่างละเอียดอยู่ค่ะ
ทีนี้จากที่ผมท่องโลกโซเชียลนะครับก็เห็นความเห็นบนโลกโซเชียลแล้วก็แลกเปลี่ยนกับคนที่รู้จักในโลกออฟไลน์นะฮะก็พบว่าสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ได้เห็นบ่อยๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยก็คือความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการทุจริตการเลือกตั้งไหมอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือจะมีการโกงเลือกตั้งหรือเปล่านะฮะคือเขาก็กลัวว่าเสียงที่เขาโหวตไปเนี่ยมันอาจจะถูกกลเม็ดต่างๆบิดเบือนนะฮะจากจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้คุยกับพี่มิ้นนะฮะเพราะว่าพี่มิ้นก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่เขียนเรื่องการจัดเขตเลือกตั้งใช่ไหมครับวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองเนาะ
ใช่ค่ะ
ครับ
ค่ะคือเรื่องคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือพวกเราเนี่ยก่อนที่เราจะจัดรายการกันวันนี้เราก็ไปหาข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วก็เห็นบทความนะคะจากเวมแมกกาซีของไทยค่ะชื่อหัวข้อ5กลโกงเลือกตั้งอุบายสกปรกเพื่ออำนาจทางการเมืองซึ่งก็เป็นข้อมูลนะคะที่แปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Voting for Ethics A How to Guide for US Voters นะคะของฮานาคาร์ลแกนค่ะ ซึ่งคุณฮาน่าคาร์ลาแกนเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการแผนจริยธรรมรัฐบาลของศูนย์นะคะชื่อ Macula Center for Applied Ethics แห่งมหาวิทยาลัยซานตาคลาร่าค่ะคือในบทความวันนี้ของเวนแมกกาซีนเนี่ยเขาจะแบ่งสิ่งที่เรียกว่าวิธีสกปรกซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นบริบทของทางอเมริกันเป็น5แบบแต่ว่าอันนี้ในวันนี้เนี่ยเราก็จะแบบให้เข้ากับการนำเสนอของเราแล้วลดลงมาเหลือ4บวก1แบบแล้วเราก็จะยกตัวอย่างสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับที่ไทยมาแล้วค่ะก็เชิญท่านผู้ฟังมาฟังกันว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น4บวก1โอเคเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยวิธีแรกนะคะก็คือการสร้างแคมเปญข่าวลือค่ะที่บอกว่าแคมเปญนะคะก็มีอย่างเช่นการสร้างข่าวลือกระพือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงอย่างเป็นระบบซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มันเห็นว่ามันทำงานยังไงเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ทำกันลับๆค่ะป้อแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ของคนที่ปล่อยข่าวเขาก็คือต้องการทำลายฐานเสียงสนับสนุนหรือว่าต้องการให้เป้าหมายเนี่ยเรียกได้ว่าถึงจุดจบทางการเมืองเลยอันนี้โอเคเราลองย้อนไปดูการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เรามีกันนะคะก็คือการเลือกตั้งเมื่อปี2562เราก็จะได้เห็นตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เป็นรายงานจาก Twitter แล้วก็องค์กรชื่อ Stanford Internet Observatory นะคะเมื่อปี2563ก็บอกว่าทหารไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ account Twitter 926 account เพื่อกระจายข้อมูลที่สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ทหารและโจมตีขั้วการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคที่อยู่ในตอนนั้นก็คือพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีวาระแอบแฝงอะไรพวกนี้ค่ะโอเคอันนี้เราพูดวิธีแรกจบกันไปแล้วแล้ววิธีที่2นี่มีอะไรครับป้อ
วิธีที่2นะฮะในบทความก็คือการทำลายเสรีภาพคู่แข่งครับผมอาจารย์พิชพงษ์สวัสดิ์เนี่ยอาจารย์ที่รัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยซึ่งเคยสอนผมในคลาสเรียนรวมนะแล้วก็คิดว่าพี่มินน่าจะเคยเรียนกับแกด้วยมั้ยนะฮะ
เคยสิคะ
คืออาจารย์พิชเนี่ยเคยเขียนในมติชนว่ามิติหนึ่งของประชาธิปไตยเนี่ยคือภาวะที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยสามารถหาเสียงแล้วก็แข่งขันกันท้าทายกันได้อย่างเสรีนะฮะ
ค
่
ะ
แต่ว่าย้อนไปที่การเลือกตั้งเมื่อปี62นะฮะสมัยรัฐบาลคสช.เนี่ยจะเห็นว่าหลายพรรคการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านรัฐบาลทหารแรงๆก็จะเจออุปสรรคในการหาเสียงเลือกตั้งในแบบที่พรรคที่มีท่าทีกลางๆหรือว่าสนับสนุนรัฐบาลทหารเนี่ยเขาไม่เจอนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปี62นะครับช่วงที่หาเสียงกันอย่างเงี้ยก็จะมีกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยโดนคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือคสช.เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีจากการไปพูดว่าประชามติแล้วก็รัฐธรรมนูญ60เนี่ยโกงนะครับแล้วก็มีการสืบทอดอำนาจซึ่งจากรายงานข่าวเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการประชามติที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่นะฮะก็คือฝ่ายคัดค้านเนี่ยก็ถูกปิดกั้นการแสดงความเห็นแล้วก็ถูกดำเนินคดีจากการรณรงค์นะฮะรวมถึงกลไกต่างๆทางการเมืองเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นดอกผลมาจากการประชามติแล้วก็รัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็ยังถูกตั้งคำถามจนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้วิธีที่3คือยังไงครับพี่มินครับ
ค่ะโอเคเรามาต่อกันเลยเนาะยาวๆวิธีที่3ค่ะก็คือการป่วนระบบการเลือกตั้งเพื่อทำลายหลักการเลือกตั้งถ้าเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เราอาจจะได้ยินบ่อยๆคือ free and fair แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆแบบตรงตัวเลยค่ะป้อก็คือการเลือกตั้งที่อิสระแล้วก็เสรีที่เราค้นเจอมาที่เจอในไทยในอดีตนะคะก็มีเช่นเรื่องการซื้อเสียงอันนี้คิดว่าหลายคนรวมทั้งป้อเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินเนาะวัฒกรรมค่ะว่ารับเงินมาแล้วกาพรรคอื่น คนซื้อเสียงก็แก้ปัญหาด้วยการมีระบบประจำค่ะคือจ่ายตังค์ไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็หลังจากเลือกตั้งเนี่ยก็ไปรับเงินอีกครึ่งนึงคำว่ารับเงินมาแล้วก็พรรคอื่นก็ชัดเจนว่าโอเครับเงินมาจากพรรคนึงแต่ว่าพอไปเลือกตั้งจริงก็ไปเลือกอีกพรรคนึงอะไรประมาณนี้หรือไม่ค่ะอีกวิธีนึงก็คือใช้วิธีว่าเก็บบัตรประชาชนไว้ไม่ให้ทันเสียงของอีกพรรคเนี่ยไปใช้สิทธิ์ได้หรือไม่อย่างนั้นนะคะก็ใช้สิ่งที่อันนี้เป็นภาษาในภาษาไทยเนี่ยเขามีชื่อเล่นว่าเป็นการเวียนเทียนหรือว่าการใช้บัตรผีก็คือเวลาใกล้ปิดหีบนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีใครมาออกเสียงเนี่ยก็หาคนมาสวมสิทธิ์หรือว่าสวมชื่อคนตายมาลงคะแนนเสียงอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยบอเนี่ยคือให้ตัวอย่างแบบที่เห็นชัดมากแล้วก็คิดว่าหลายท่านก็น่าจะรู้สึกคุ้นเคยอยู่เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยรัฐบาลคสช.มาแต่คราวนี้เราจะย้อนกลับไปไกลหน่อยเมื่อกี้เราพูดถึงตัวอย่างจากสมัยคสช.อันนี้เป็นตัวอย่างสมัยรัฐบาลไทยรักไทยค่ะย้อนไปเลยเมื่อปี2549กี่ปีมาแล้วอะปีนี้2566 27ปีมาแล้วโอเคเอ้ย ขอโทษ17ปีใช่ไหม17ปีมาแล้ว
โอ้ยังเป็นหนุ่มกระทงอยู่เลยตอนนั้น
ไม่อยากเล่าไม่อยากย้อนว่าเราอายุเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรโอเคกลับมาเข้าเรื่องนะคะย้อนไปเมื่อปี2549ตอนนั้นรัฐบาลไทยรักไทยค่ะก็ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วตอนนั้นพรรคฝ่ายค้านของไทยรักไทยก็มีประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพรรคมหาชนสามพรรคนี้ก็บอยคอตไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งก็มีกรณีค่ะมีการกล่าวหาว่าพรรคไทยรักไทยเขาไปว่าจ้างให้พรรคเล็กๆลงแข่งขันในเขตเลือกตั้งให้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งแทนแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยแก้ไขทะเบียนพรรคที่ลงสมัครเลือกตั้งให้ภายหลังซึ่งต่อมาพรรคเล็กเหล่านั้นนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถูกตัดสินค่ะว่ากระทำผิดจริงคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ติดคุกนะคะแล้วก็มีอีกวิธีนึงค่ะก็คือการสลับเปลี่ยนบัตรหรือว่าหีบเลือกตั้งซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงการเลือกตั้งในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มันก็มีหลายคนที่เขาก็แสดงความเป็นห่วงแต่ว่าโอเคเราก็เห็นทางกกต.ตำรวจแล้วก็ไปสนีไทยก็ออกมาแถลงร่วมกันว่ามีระบบนำส่งบัตรแล้วก็มีการติดตามการขนส่งอย่างต่อเนื่องก็คือว่าประชาชนสามารถแท็กกิ้งติดตามได้ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความสบายใจขึ้นในระดับนึงค่ะแต่ว่ายังไงก็ทุกฝ่ายก็ต้องจับตาดูการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ดีเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนที่จะตรวจดูว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างฟรีแอนด์แฟร์จริงหรือเปล่า
คือไอ้เคสปี2549เนี่ยที่เราใส่มาก็คือจริงๆแล้วคนฟังแล้วอาจจะงงนะครับแล้วก็อาจจะสงสัยว่าสรุปใครป่วนระบบการเลือกตั้งกันแน่เพราะว่า ทั้งฝ่ายค้านก็บอยคอตฝ่ายรัฐบาลก็ถูกกล่าวหาว่าโอเคจ้างคนมาลงเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ความชุลมุนที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็คือเราอยากจะสะท้อนเฉยๆว่าโอเคมันมีความพยายามจากฝ่ายการเมืองนะครับในการที่จะทำอะไรกับระบบการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้มันเกิดการเลือกตั้งที่มันฟรีแอนด์แฟร์อย่างที่ควรจะเป็นในอุดมคตินะครับแล้วก็วิธีที่4แล้วนะครับ
ค่ะ
ก็คือวิธีเล็กๆเป็นสิ่งที่คุณฮาน่าเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เดือนตุลานะครับเซอร์ไพรส์เดือนตุลาหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเป็นปฏิบัติการจู่โจมก่อนวันเลือกตั้งอันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับบริบทของเวลามากกว่าการโฟกัสไปที่ความเป็นระบบในการปล่อยข่าวนะครับข่าวที่มันจะทำลายชื่อเสียงหรือว่าข่าวลือที่มันไม่จริงมันจะมาในช่วงก่อนการเลือกตั้งไม่นานซึ่งเวลาที่มันน้อยเนี่ยเวลามันออกมาก่อนการเลือกตั้งไม่นานเนี่ยผู้สมัครก็จะมีเวลาแก้ตัวน้อยซึ่งในกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมันคือช่วงประมาณเดือนตุลาคมเขาก็เลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์เดือนตุลานะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากรัฐประหารบ่อยมากนะครับรัฐประหารก็เลื่อยเปื่อยเวลาเลือกตั้งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะไม่มีวงจรของมันตัวอย่างที่อาจจะเข้าบริบทนี้ในไทยนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องค่าไฟแพงเลือกตั้งรอบนี้ของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากจุดพีคของหน้าร้อนนรกนะครับของเมืองไทยเนี่ยก็คือช่วงมีนาเมษานะครับแล้วก็ค่าไฟก็ขึ้นมาแพงช่วงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่าพอมีข่าวเรื่องค่าไฟแพงเนี่ยพรรคการเมืองที่หาเสียงก็เกาะกระแสนี้นะครับเพื่อประกาศนโยบายลดราคาค่าไฟแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างลดราคาพลังงานอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็โจมตีพรรครัฐบาลที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นขนาดนี้ครับคือโอเคแหละไอ้ตัวรัฐบาลเนี่ยเขาเกี่ยวพันกับเรื่องนโยบายพลังงานแน่ๆนะครับแต่ว่าไอ้ข่าวที่ออกมาในจังหวะที่มันใกล้กับการเลือกตั้งเนี่ยก็มีผลกับทางการเมืองได้จริงๆครับพี่มิ้นซึ่งอันนั้นก็คือ4วิธีสกปรกทางการเมืองนะครับที่พี่มิ้นกับผมได้เล่าไปแต่ทีนี้มันจะมีบวกหนึ่งนะครับห้อยท้ายที่ตั้งเอาไว้ตามชื่อเรื่องก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะไม่ได้สกปรกแบบดำปิดปี่อะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ากฎหมายมันก็อนุญาตให้ทำก็คือการจัดเขตเลือกตั้งใหม่แบบgerrymandering นะครับอันนี้จะให้พี่มิ้นที่เป็นผู้เขียนเรื่องนี้นะฮะอธิบายว่าในอเมริกามันทำกันยังไงแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขาถกเถียงกันไหมว่ามันทำได้หรือไม่ได้เพราะจริงๆที่ไทยก็มีการจัดเขตเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าทำแบบนี้เหมือนกัน
ค่ะเราได้ยินคำนี้ตามพาดหัวข่าวบ่อยๆเนาะโดยเฉพาะช่วงก่อนเลือกตั้งค่ะคำว่า gerrymandering เนี่ยคนนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมคำแบบยาวจังเลยทำไมจำยากแบบมันมีที่มามาจากอะไรคือคำว่า gerrymandering คือโอเคถ้าตัด ing ออกก็คือคำว่า gerrymander มันมาจาก2คำบวกกันก็คือ gerry บวก mander คำว่า gerry เนี่ยก็มาจากชื่อของ Elbridge Gerry ค่ะที่เป็นผู้ว่าการรัฐ Massachusetts ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1812ส่วนคำว่า mander เนี่ยมาจากคำว่า salamanderเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุตรงที่ว่า พรรคเจ้าหน้าที่พรรคของคุณเกอร์รี่เนี่ยได้ทำการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคของคุณเกอร์รี่ได้ประโยชน์มันเลยทำให้เขตการเลือกตั้งที่ถูกแบ่งออกมาเนี่ยมันหน้าตาขยือๆหน้าตาเหมือนตัวสแลมเดอร์ก็คือนักวาดการ์ตูนล้อการเมืองก็เลยตั้งชื่อวิธีการแบ่งเขตเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้พรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเกอร์รี่แมนเดอร์แล้วพอการเวลามันผ่านไปอย่างเรื่องนี้เกิดปี1812ก็ผ่านมา200ปีแล้วมันก็ค่อยๆเพี้ยนไปครับว่าเจอรี่แมนเดอร์ในเวลาต่อมาค่ะโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องกันคือการทำเจอรี่แมนเดอริงนะคะที่อเมริกาก็คือเป็นเรื่องที่ทำโดยทุกพรรคไม่ว่าจะพรรครีพับลิกันหรือว่าพรรคเดโมแครตคือใครขึ้นมามีแบบว่ามีอำนาจในเขตนั้นในช่วงที่มีการตีเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เขาก็จะทำกันคือต้องอธิบายก่อนนิดนึงค่ะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทุกๆ10ปีหลังจากที่มีการสำรวจสัมมโนประชากรทั้งประเทศซึ่งผู้แทนในช่วงนั้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้เอื้อกับพรรคของเขาค่ะโดยที่นักการเมืองที่ใช้วิธีการเจอรี่แมนเดอริงเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่บอกว่ามันก็เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวิธีที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้อำนาจสมาชิกสภาระดับรัฐเนี่ยให้สามารถกำหนดเขตเลือกตั้งได้แต่แน่นอนว่าวิธีนี้ก็คือมีผู้วิจารณ์ที่ไทยเราก็ได้ยินกันมาแล้วที่อเมริกาก็มีผู้วิจารณ์ค่ะเพราะบอกว่าเจอรี่แมนเดอริงเนี่ยเป็นการกำหนดทิศทางการชนะของแต่ละพรรคอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาที่มีการเลือกตั้งผู้แทนเข้าถูกสู่สภาคองเกรสซึ่งเป็นสภาระดับประเทศนอกจากนี้นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่มีคนวิจารณ์แล้วก็ส่วนตัวมีความน่าสนใจมากเขาบอกว่าเจอรี่แมนเดอริงเนี่ยมันมีความเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่เพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนใช่ไหมครับป้อแต่ว่าเจอรี่แมนเดอริงเนี่ยกลับเป็นวิธีการที่เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองมากกว่าที่จะสะท้อนเสียงของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงจริงๆ
และนี่คือ EP ที่9ของคุยข้ามโลกครับคุณผู้ฟังพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ